глава 10. Ароновите синови, Надав и Авиуд, ја зедоа секој својата кадилница, ставија оган во нив и положија темјан во него, за да принесат пред Господа туѓ оган, што тој не им го заповеда. Но излезе оганот пред Господа и ги изгоре, и тие умреа пред Господовото лице. Тогаш Мојсе му рече на Арона, тоа е она за што зборуваше Господ, кога рече, свет ќе сум преку оние кои ми се приближуваат и ќе се прославам пред целиот народ. Арон молчеше. Мојсе ги повика Мисеил и Елисафан, синовите на Ароновиот дедо Озил, па им рече, дојдете и однесете ги вашите браќа од пресветилиштето во поле надвор од логорот. Тие дојдоа и ги однесоа во нивните кошули во полето надвор од логорот, како што рече Мојсеј. Мојсеј им рече на Арона и на неговите синови Елеазар и Итамар, не си ги откривајте вашите глави, ниту кинете си ги облеките, за да не загинете и за да не се налути тој на целото општество. Но вашите браќа и сиот Израелев дом можат да плачат за оние што Господовиот оган ги изгоре. И не излегувајте од влезот на шаторот на средбата, за да не умрете вие, зашто врз вас е елеот на Господовото помазание. Тие направија според Мојсеевото слово. Господ му рече на Арона, кога ќе влегувате во шаторот на средбата, не пијте вино, ниту опоен пијалак, ниту ти, ниту твоите синови со тебе, така нема да загинете. Тоа е постојан закон за вашите родови, за да можете да го разликувате светото од несветото и нечистото од чистото, за да ги научите Израелевите синови на сите закони што Господ ги даде преку Мојсеја. Тогаш Мојсеј им рече на Арона и на неговите преживеани синови, Елеазар и Итамар, земете од лебниот принос што ќе остане од Господовите жртви и јадете го бесквасно покрај жртвеникот, зашто тоа е најсвето. Јадете го на свето место, зашто тоа е твој дел и дел на твоите синови од Господовите жртви. Така ми е наредено. А градите на вртената жртва и плешките на воздигнатата жртва јадете ги. Ти и твоите синови и твоите ќерки со тебе, на чисто место, зашто тоа ви е дадено како дел за тебе и како дел за твоите синови од помирителните жртви на Израелевите синови. Плешките на воздигнатиот принос и градите на вртениот принос, што се донесуваат заедно со лојот, нека бидат вртени пред Господа, тоа да биде вечна уредба за тебе и за твоите синови со тебе, како што заповеда Господ. Потоа Мојсе го побара јарецот за грев, но ете беше изгорен. Тој се налути на Елеазар и на Итамар, преживеаните Аронови синови, па рече, зошто не јадевте жртва за грев на свето место? Зашто таа е најголема светина, и таа ви е дадена за да ги симнувате беззаконијата на општеството и за да се надоместува покривање на гревот. Ете, незината крв не беше внесена внатре во светилиштето, а вие бевте должни да ја јадете на свето место, како што ми беше наредено. А Арон му рече на Мојсеја, ете, те ги принесоа денес својата жртва за грев и својата паленица пред Господа, и тоа се случи со мене. Ако јас денес ја изедам жртвата за грев, дали ќе му биде угодно тоа на Господа? Кога Мојсеј го чу тоа, го одобри.